რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. მოლდავეთში გრძელდება ანტისამთავრობო აქცია. შეერთებული შტატები იძიებს ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვას. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან, ირანთან და ერაყთან ერთად ებრძვის ტერორისტებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ყირგიზეთში დაიხურა საარჩევნო უფლები და უკვე ვრცელდება წინასწარი მონაცემები დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს 1,100,000-მდე ხმის დათვლის საფუძველზე, რომ 26%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მას 21%-ით მოხვება რესპუბლიკა ატაიურტის, ანუ მამულის პარტია. შემდეგია ყირგიზეთის პარტია ხმების 9%-ით. არჩევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი დროით 20 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ელექტორატის 55.7%-ს. ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომ ზოგი პარტია ამომრჩევლების მოსყიდვას შეეცადა, თუმცა ადგილობრივი დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არ მიუღიათ ინფორმაცია ძალიან მძიმე დარღვევებს. მოლდოვაში ანტისამთავრობო აქცია გრძელდება. კიშინიოვის ცენტრში 10,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა ანტისამთავრობო აქციაზე, რომელიც 4 ოქტომბერს უკვე ზედიზედ მეოთხე კვირა დღეს იმართება. ზოგმა დემონსტრანტმა პარლამენტში შესვლა და პოლიციელებს დაუპირისპირდა. მასობრივი აქციები 6 სექტემბრიდან იმართება. დემონსტრანტები აპროტესტებენ მთავრობის წარუმატებლობას, კორუფციას, სამბრძოლის და რეფორმების განხორციელების კუთხით. ამასთან დემონსტრანტები მოითხოვენ გამოძიებული იქნეს 2014 წელს მოლდავეთის ბანკებიდან 1.5 მილიარდამდე დოლარის გაუჩინარება. ბაღდადში სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად შიიტები დასახლებულ რაიონში მომხდარი აფეთქებებისას. აფეთქებები 3 ოქტომბერს ერთ-ერთ ბლოკპოსტთან მოაწყეს თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა. აფეთქებებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ხშირად ესხმის თავს ერაყის უშიშროების ძალებს და ერაყელ შიიტებს. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორიზმს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს გაავრცელა ასადის განცხადება, რომ 4 ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს წარმატებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი რეგიონი განადგურდება. ამ თემაზე ასადის განცხადება პირველად გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 20 სექტემბერს დაიწყო საავიაციო იერიშები სირიაში მეამბოხეების პოზიციებზე, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს სტამბოლში გამოსვლისას თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო კამპანია მძიმე შეცდომაა, ზომები, რომლებიც სრულიად მიუღებელია თურქეთისთვის. რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. თავდაცვის სამინისტრომ 4 ოქტომბერს გავრცელა განცხადება, რომ ის თანახმადაც იერიში სამიზნეებს შორის იყო ტერორისტების საწვრთნელი ცენტრი. ამავე განცხადებით 20 სექტემბერს იერიშების დაწყების შემდეგ რუსეთის ავიაციამ შეძლო ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების ჯაჭვის გაწყვეტა და მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც იყენებენ ტერაქტების მოსაწყობად. დასავლეთი და სირიელი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ რუსეთის ავიაიერიშებით გამიზნულია მოსკოვის მოკავშირის სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დახმარება და შესაბამისად საავიაციო იერიშები მიმართულია იმ მეამბოხეების წინააღმდეგაც, ვინც არ მიეკუთვნება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალკუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 43-მდე ადამიანი. საავადმყოფოში, რომელსაც 3 ოქტომბერს განხორციელდა საავიაციო ერიში, ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ წევრები მუშაობენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. You know I can be found.
sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Where you go?
უკვე 1:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis sənət məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə liftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahə ilə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən liftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işləyir, maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşıdır, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq, bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkilir. İlk dəfə olaraq ictimai televiziyaya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozium idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkilir mən. Türklər çəkiblər, sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalda çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında o kanalı göstəriblər. Mənim üçün o materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin fikirlə rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Siz yadınıza salasınız Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır, onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxın var.
Siz Bakı rəssamlıq məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyil mi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istədim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim niyə gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördük ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs verir, memarlıq kafedrasında Politeknik Üniversitesinde ders verdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan ders verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzarından, nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verdi orada. Orada Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim, elə vaxt oldu, ora imtahan verim daxil oldu. oldum da, bir vaxt bitirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraşlığı, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şanslıdan heykəl saraşlığı marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tüzə getdim mən. Tüzə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində o da mən Gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Hərbi hissəyə getdim. Hərbi hissədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldim düzüm bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəl saraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Və məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur Gürcü heykəl saraşı idi. Mirab Berdinişvili Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövründə tanınmış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmasan.
Bilirdinizmi Gürcü dilini?
Əlbəttə Gürcü mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən döyüş vaxtı vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başarmışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mütləq iştirak elədim. Azad, o vaxt da rəssamlar ittifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçülədiniz
təzədən? Bakıya düzdür o vaxtlar, 89-cu illə yalnızlaşı, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr bastı, milli münaqişələr bastadı, yəni Azərbaycanların Gürcü münasibəti. Yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-Gürcü millətində olan xalqa qarşı, içində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxt o yazısını. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, mənim belə filan, mənim də onda rəssamlıqdan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kim, həm də Azərbaycanlı kim orada sərt çıxış edirlər. Dedim, bu nəsələ, biz dədə babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bura doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, bir az sıxıntılı oldu. Mən müvəqqəti olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sən də yaşadığım dövrdə. Mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində, Bakıda, respublika sərgilərində də iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı. Gəlirdim payız sərgisində. Yadıma düşür Noruz bayramında. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. İndi orada iştirak edirdim. Belə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gözlər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı məkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən öz ailəmlə yaşadığım, neçə 4 nəfər oldu, həm demə, yer balaca, həm sıxıntı. Emalxana da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq, səhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım. Biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gelib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimiz dəndə bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdü, bacılarım qadı hamısı gedibdilər. İndi ev də oradadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gələrəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtı hər dan gedirsin gəlirik. Düzü bu yer getməsidim, gedəmədim cəllah. Gedirəm amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Rəssamlıq ittifaqına gedirəm, Gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqına çıxıb onlar qoy. Nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyirsən, Gürcülərlə rəssamlıq üzv olar qalırsan.
Yenə həmin Emil Aslanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darıskalıq da belə. İndi yer aldım. Fədəmə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Aslanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Aslanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu, bilirsiniz, yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı qəmatrasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə, çünki mən öyrəşmişəm da belə. Həmən rəssam. Amma evim də ailəm də gedib gələrəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir Bey, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün. Yaradıcı insan demək, hər şey görür də. Məsələn, onun üçün məsələlər, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzdür, biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslərində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dərsi oxuyurlar. Yəni o Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcü qutarırlar. Onlar da indi kimliyə daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdəki oranın həm rəssamlıq planı üzrə, orada ora rəssamlarını tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamları tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ermənbəyov oldu, bir dostları var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyovun, Tarih Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələri. Ay, onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakı doğulublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar əsas. Yəni belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Fizlaxın Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətəlaxındır. Orada ilk dəfə fəaliyyət sərgiləndi. Və çox böyük gözəl o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. Yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim. Orada indi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgilədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmışdı.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın o Gürcüstan dolu nümayəndəliyi tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim. Orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyğun çok gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada. Yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər bir Gürcü zəhdə ayada bilir Azərbaycanda. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir sökər ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il gəlmək 86-cı ildə indi indən heç bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyi.
Sabir Bey, bax, Niko Pirosmani'nin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Kürdü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiyada Xalq rəssamlar, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunun bir dənə üzrən belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şur, burada yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var idi orada. İndi işlə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belədir bağladılar. Yəni çox rəssamlar indi çörək pulu qazanır orada. Hər bir şey öyrənib Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar, mən ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək, 2000-ci illər idi, mən işlərimi çıxartdım bu təmən tarqoyluğu, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orada şimdi, yəni burada bu dükkan, əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz olanca qabağa yanında orada 4 tane 5 tane rəssam belə yaşayırdı. Baxın bizə də çətindir vəziyyət. Olmaz deyir ki biz hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsəl əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı onlardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələ bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənə muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işlər var, alıblar. Mən şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək ola bilər Qafqaz Tiflis məsələ mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub, akademiyilik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq və yaxşı olar.
Burşalda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Piosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisi'də? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
İndi yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradı, mən deyərəm, bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olar təxmin, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdım biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, ayaqları ağrıyırdı. Bunun naftalarına neft gətmişdi buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Şəhərin içində durub da belə, mən deyirdi, heç kim yoxdur, sağam. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürdüm, bilmirəm, götürdüm elə mayeni, götürdüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsəcə rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm divarını yıxardı, təzə artmışlar məsələn. Yaz döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyə dedi, bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən gördüm sonra mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu nəsədə bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demək ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedir, tüfə gedir. Gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam yoruldular mənə yoluyla karandaşlar əhli karandaşlar yağlı boyalar nənəm nəsə də burada şəkillər çəkdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərcüm zalım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən başa gələndə köçdüm başıya fikirləşirdim mən yeni yaxtarım ki mən belə bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi idi Bakı neft dövləti idi məsələn neft neftin içində yaşayırıq nə bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim böyük bir briqada var idi. O Rab Sreteli o məşhur əsasında onun briqadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələn ərdirdik ki, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklı kraskalayırdım mən. Onu mən indi kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da gəlin bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir mən dedim ki, başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələ oldu. Getdim sonra mən bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Orada neft gölməçələri var. Çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsrlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu nəsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsən neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə yəni mən demirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də indi. Çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmən vallahi neft bəlkə neft döftdüyü, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
bəli, mən sizdən
çəkir.
Sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayır bax bu çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bu küçələr doludur. Geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlərdən çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu, neft qurudu. Öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yəni müəyyən onun pigmentlər, məsələn kraska da qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özün gözünə özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım bununla rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım bunu, tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Mən səf fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər də, mazutdan o qatı bir şeydir, götürüb mazutu səkiblər, elib ediblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyir də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşır, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət partiyasında da orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst edirəm.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər illərdən sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atiz bəbəyə o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir illərdə böyük sovetlər birliyində qalmış binaydı. Onu oradan içində formal işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim bu dünyada oradadır. Yəni o çox gözəl alındı. Oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldır, Ramanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var, biraz öz. Məsə hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən də davamçılar kimi mənim oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Bu da onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn bəzən soruşuram indi, çünki bu müəllif qrafikası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
məmli eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sizin sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yoxdur, ideya axtarır, yeni bir şey yazır. Bax, o səs o tükün o beyinə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azadlıq. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəmi ilə onu azad çəkəsən öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur. Bunu sənə o küçədə çək, eyni şey çəkirlər. Bilirsən, eyni kitabdan götürürlər və eyni bir şeyi o foto kimi işləyirlər də. Necə var? Mən görürəm bu küçələrdə doktor işləyirəm, baxıram bu neft deyirlər. Həqiqətən belə bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər. O qır deyirlər. Nə qır? Qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstünə belə. Kuruyur da onu çəkiləndə. Lak onu qurudu, mebel lakla. Onu başlayırlar həmən şey alırlar. Amma sən o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər. Pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramı dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şişə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu? Xaricdə, bəli, xaricdə sərgim olub. Mən demək 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb piyalını birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt de Horn şəhərdi, Zemlis, Sevenny Rein Festivali, belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur oteli var orada. Böyük çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Ümumiyyətlə bizim yanıs baran üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin illə Bəli, ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həqiqətən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri var. Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yəni böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərz sərgidən keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yəni Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölündə demək orada Dittib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət mənimlə gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi nişi satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənə misallar verir. Əsmi, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərimə sən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə mən tapırlar, məsələn, Moskvadan, Rusiyadan, neçə dəfələr mənə sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, inşallah, işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, çünki öyrəniblər. İndi kim sənədli başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsəl üçün, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O, nə baha verirsən, orada əlçədədir. 50 manata deyirəm, ged onu da alayım da, 200 manata o 50 manata. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələn bir 20-ni məsələn bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən baha satdım vallahi alma 6000 məsələn. Bir ən baha deyəndə burada böyük baha əsas atmamışam. Gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir. Sərgi belə şeydir, gərək sərgiyə dəvət edilsəm məsələn yüksək məsələn imkanlı adamlardır, bənk adamlardır. Məsələn, sənət başçıqan adamlardır. Rəsim məsələn, imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, evdəsini qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-ə. Amma, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız...
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin canından ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mənim fərdi sərgim keçirildi. Xocal soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyilsin.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkliyi ilə keçirdik orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddi məsələ də. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları bəzi olar. Yapışırım Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni. Çox Borçalı mövzularım. Ki, əsas onlar, bunlar üzərində çox işləyirəm, zülm verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur. Daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çox sağ olduqca. Əbəz arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmadılar. Mən görürsünüz, mənim pasportumu aldı. Qaçır, nasıl dayı şu Maradona? Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqət çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə baxdım, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona deyəm. Sonra özüm gürcə biraz bilirəm də, gürcə deyirəm. Danışıram, güləndə olar başa düşür deyə, necə oxuyursan deyirlər, mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, nəli futbolçudur, biz sənət adamı yəni, bizə də. O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam üçün oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Nefkohan rəssama Sabir Çopuroğlu'na həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Bizim
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön mu isminit gadatsema, romelic momamzades kön ma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhoba. Kön usment Radio Tavusuklubas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.